Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
Uđoh u svoj šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto obučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me je kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje, i baci kapu blatu. Pa ora u moje avli, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
13. maja 1862. godine u Crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido. Na današnji dan 1881. godine u Zlatiborskom selu Gostilje rođen je Dimitrije Tucović, političar i publicista, jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske partije. Bio je jedan od urednika radničkih novina i borbe. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1914. godine. Poginuo je tokom Kolubarske bitke na Račem brdu kod Lazarevca novembra 1914. Slušamo učitelja Miloša Jankovića, savremenika Dimitrija Tucovića.
On je bio odličan govornik, velike inteligencije, korpulentan, pa je i korpulencijom, i inteligencijom, i glavom ostavljao odličan utisak. I ja sam ga onda dobro zapazio jer je govorio vrlo pametno. Kongresima je vladao Tucović. Potpuno. Imao protivnika, sindikalista, oportunista, anarkosindikalista, koji su članovi partije i oni su uvek hteli da kritikuju Tucovića i mislili su da je on diktator. Međutim, on nije bio kakav diktator. On bio čisto narodni čovjek. On je njih mreo, sam mreo. To je bila silna logika.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.